მოგესალმებით ძურფას რადიო მსმენელებო. პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს პროგრამა ხაზის რადიო, მიკროფონთან ჟურნალისტი ეკატალახაძე. მე რომ ვაშლის ხის ძირას უმჯდარიყავი და თავში ვაშლი მომხვედრო და ალბათ მხოლოდ ტკივილით ან ამ მოულოდნელობით გამოწვეული უხერხულობის გამო რეაქცია მექნებოდა და მეტი არაფერი. სწორედ ამიტომ ჩემი მოგონებისას არავინ ასე არ იტყვის დე იამაყოს ყველამ, რომ ასეთი პიროვნება ცხოვრობდა დედამიწის ზურგზე. მე მდაგითხრათ, რომ სწორედ ამ სიტყვებით სრულდება წარწერა ისააკ ნიუტონის საფლავზე, რომელიც ვესტმინსტერების სააბატოში გახლავთ დაკრძალული. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა იქნება მისი უდიდებულესობა ფიზიკა. აი მაგალითად, მე რომ ჩვეულებრივი საპნის ბუშტი გავბერო, ერთი შეხედვით ასეთი უბრწყინვალე და ძალიან მარტივი ქმედება, ხო? მე შემთთვის იქნება მხოლოდ საპნის ბუშტის გაბერვა და მეტი არაფერი. ამ დროს დიდი ინგლისელი მეცნიერი კელვინი წერდა: გაბერეთ საპნის ბუშტი და უყურეთ მას. თქვენ შეგიძლიათ მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლობდეთ მას და განუწყვეტლივ ღებულობდეთ მისგან ფიზიკის გაკვეთილებსო. მოკლედ, ფიზიკა არის ყველგან, სადაც არის ადამიანი და არა მხოლოდ იქ. ჩემთვის ფიზიკა პირველ რიგში ისაა, რომ დღეს მე ძალიან შორს ვარ თქვენგან, მაგრამ ჩემი ხმა ძალიან კარგად გესმით. სიტყვა რომ არ გამიგრძელდეს და ჩვენი სტუმარიც არ ვალოდინოთ დიდხანს, მინდა სწორედ ამ ადამიანის სიტყვებით მოგმართოთ. საზოგადოება, რომელიც პატივს ცემს მეცნიერებას, ზოგადად პატივს ცემს ზუსტ ცოდნას, შეუვალ ჭეშმარიტებებს და ფასეულობებს. ამიტომ ხაზის რადიოს დღევანდელი ეთერიც იმის მცდელობა იქნება, რომ პატივი ვცეთ ცოდნას.
ხაზის რადიო
Параскеви.
ჩვენ საინტერესო დროში გვიწევს ცხოვრება. იცვლება დრო და ვიცვლები ჩვენც, მაგრამ უცვლელი რჩება თავი.
ნინო დათუკიშვილი.
ხაზის რადიო.
ხაზის რადიო. დღეს.
დღეს პარასკევი გახლავთ და ხაზის რადიოს ფარგლებში დღევანდელი დღის მასპინძელი ამ სტუდიაშია ნინო დათუკიშვილი. ვიდრე უშუალო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას დაუბრუნდებოდეთ, ნინო, მე მინდა აუცილებლად დღევანდელი დღის ეფექტით შემოგეხმიანო. ნინო, ობა მინდა მოგილოცო, მიუხედავად იმისა, რომ პიკის საათში შენი მოლოცვა უკვე გაჟღერდა დილიდანვე.
ძალიან დიდი მადლობა. მოგესალმებით ძვირფას რადიოს მეგობრებო. ეს დღე მართლაც განსაკუთრებულად მიყვარს. ეს მხოლოდ ნინოების დღე კი არ არის, ჩვენი ყველასია, იმიტომ რომ დიდი ხანია დრო ის დრო წარსულ ჩაბარდა, როდესაც ლეგენდად და დავუშვათ მხოლოდ სასულიერო მწერლობის ძეგლად ცხოვრობდი ჩვენ წმინდა ნინოს ცხოვრებას და ეს ძალიან კარგია, რომ ასე მოხდა. და აი მინდა ეკა კითხო, თქვენ თუ ვიცით რა კავშირი აქვს ოდროპებს წმინდა ნინოს ცხოვრებასთან, აი ამ ძეგლთან და საერთოდ ფიზიკასთან თქვათ?
ფიზიკა, ოდროპები და წმინდა ნინო?
აი მე მინდა
ოდროპები და საქართველო შემეძლია დავაკავშირო,
მაგრამ რეალურად ამ ფიზიკასთან გამიჭირდა. დიახ, ოდროპების ის კავშირი აქვს, რომ წმინდა ნინოს ცხოვრების მოხიბლულებს, აი სასულიერო ნაწარმოების მათ უთარგმნიათ ინგლისურად და ოლივერ უორდროპს თავისი ქალიშვილისთვის წმინდა ნინოს პატივად, ეს არის მოხსენიებული, ნინო დაორქვევია. და სხვა შორის აი მე მათ უსახსოვრებია წმინდა ნინოს ხატი მონასტრის წინამძღვარს. ახლა რაც შეეხება თვითონ უორდროპებს, თქვათ კონკრეტულად ხა ფიზიკასთან დაკავშირყოს, მეც არ ვიცი, ჰქონდათ
ეს საერთოდ. დამაბნიე ხო?
არა, მაგრამ მათი ერთ-ერთი მეგობარი გახდა ივანე მაჩაბელი, რომელიც ილიასთან ერთად მათ უწევდა საქართველოსში პირველად ყოფნას მეგზურობას. და აი როდესაც ჯონ ოლივერ უორდროპი, ჩვენ ვიცით, რომ პეტერბურგში ბრიტანეთის საელჩოში მუშაობდა, ივანე მაჩაბელი სწავლობდა პეტერბურგის უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტზე. აი ხო უცნაურია. სხვა შორის სულ მაინტერესებდა, რატო აერჩია მან ეს ფაკულტეტი ფიზიკა მათემატიკა, თითქოს რაღაც პროზაული სფეროა ეს მეჩვენება, ტექნიკური არ აქვს, არ მოითხოვს თქვა შემოქმედებითობას, არა. და ივანე მაჩაბელი ხა ვიცით, რომ სულ სხვა აღმაფრენის შემოქმედებითი აზროვნების პერსონა იყო და თითქმის თქვა და აი თავიდანვე ნამდვილად თითქოს მას უნდა ჩაებარებინა ჰუმანიტარულ ფილოსოფიური განხრით, ხო? და აი ამ ინტერესის პასუხი მე ამოვიკითხე ვახტანგ კოტეტიშვილის ერთ წერილში ივანე მაჩაბლის შესახებ. ვიღებ, სადაც ის აღწერს თუ როგორ თარგმნიდა ის შექსპირს, როგორ ჩაკირკიდებდა თითოეულ სიტყვას. მიუხედავად იმისა, რომ გენიალურად ფლობდა ინგლისურ ენას, თუ ოდნავ მაინც ეჭვიეპარებოდა, ინგლისში აფრენდა ხოლმე კითხვას კითხვაზე წერილებს, აი თითოეული სიტყვის ეტიმოლოგიის შესასწავლად, ეს სიზუსტით და სიჯიუტით იკვლევდა თითოეულ ფრაზას და ეს იყო ერთგვარი ჭიდილი და ორთაბრძოლაო, წერს ვახტანგ კოტეტიშვილი, და აი ამ ბრძოლაში მაჩაბელი მუდამ გამარჯვებული გამოდიოდა. და აი იცით რა, ალბათ ეს ჩვენი ვთქვათ მეცნიერები ფიზიკოსები ესეთივე სიზუსტით და სიჯიუტით იკვლევენ სამყაროს და ეს ორთაბრძოლა უკვე მიმდინარეობს რა ვიცი დასაბამიდან, მე მგონი საერთოდ. და თუ კი ვალერიან გაფრინდაშვილის სიტყვებსაც გავითვალისწინებთ, რომ ლირიკა ეს თვალიანი ღამეა, როდესაც მოკლეს მაჩაბელიო, მე მახსოვს, რომ აი 60-იან წლებში ასეთი სტატიებიც იბოჭდებოდა ქართულ პრესაში, სათაურით ფიზიკა და ლირიკა. ანუ აი მიგნების სიხარული, ვთქვათ. ერთგვარი შემოქმედებითობა ახასიათებს ამ ორივე დარგის წარმომადგენლებს. ადამიანი ხომ ჯიუტი არსება და გამოდმებით იკვლევს, რისგან შედგება სამყარო მატერია.
არამარტო იკვლევს, შემდეგ ცდილობს ჩაერიოს ამ ყველაფერში და ჩვენა გადაცემის განმავლობაში გვექნება.
რა თქმა უნდა, და ეტყობა მე, ესე იგი ფანტაზია მეცნიერისთვისაც არანაკლებ საჭიროა, როგორც ხელოვანისთვის ალბათ ეს არის, და ეხმარება მეცნიერს წარმოიდგინოს ჯერ კიდევ მისთვის უცნობი და მიუწვდომელი რამ. აი აინშტაინის სიტყვებსაც თუ კი გავითვალისწინებთ, მე დოსტოევსკი უფრო მეც მაძლევს, ვიდრე რომელიმე მეცნიერიო ამბობდა ეგი, ხოლო დოსტოევსკი კი ერთგან წერს, რა შეიძლება იყოს ჩემთვის უფრო ფანტასტიკური, მოულოდნელი და დაუჯერებელი, ვიდრე სინამდვილეო. ცხადია, რომ ამ ორივე დარგის წარმომადგენელს მართლაც ჰქონიათ საერთო, და რაც უფრო ღრმად იხედებიან ადამიანები იდუმალ კუთხეებში, იქნება ეს სულიერი ჭრეტა, თუ თქვათ მატერიალური სფერო, მით უფრო მეტი თავსად ხი უჩნდებათ მათ. ესეც საინტერესო. დღეს ჩვენი სტუმარი, მეგობრებო, გახლავთ ფიზიკოსი ბატონი გიორგი ჯაფარიძე, რომელიც ძალიან ღრმად არის ჩახედული მატერიის იდუმალ კუთხეებში, მაგრამ რომელმაც ალბათ იცის, რომ ამ ჭრეტას დასაბამი ალბათ არ ექნება. მოგესალმებით ბატონო გია, დიდ მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის და ჩვენთან ოფნისთვის.
სალამი, დიდი მადლობა.
და მე მინდა გითხრათ, ჩვენ დღეს დავახვავით აქ მთელი არმონარიდები და ციტატები ბერნარდ შოუს უთქვამს ერთხელ, ბატონო გია, აი თუ თქვენ გაქვთ ერთი ვაშლი და მეც მაქვს ერთი ვაშლი და ჩვენ ამ ვაშლებს გავცვლით, საბოლოო ჯამში არაფერი არ შეიძლება, თითოეულს დაგვრჩება თითო ვაშლი. მაგრამ თუ თქვენ გაქვთ ერთი იდეა და მეც მაქვს ერთი იდეა და ჩვენ გავცვლით იდეებს, ჩვენ უკვე გვაქვს საერთო ჯამში ორი იდეა. ასე რომ ჩვენი იდეა დღეს ადამიანებს ვესაუბროთ ფიზიკაზე, თქვენი იდეა ისაუბროთ ამ ყველაფერზე დაწვრილებით ალბათ, და ნახოთ საბოლოო ჯამში რა შეგვჩერდება.
მე მინდა ბატონი გიას რეგალიებს და ნაშრომებს სამწუხაროდ ვერ ჩამოვწვის, ჩამოთვალო და იწყო ეგა ნახევარი გადაცემა ალბათ არ ეყოფა, მაგრამ აი ძალიან მოკლედ
ხუთი თაბახია, ხო?
მოკლედ მინდა ჩვენს მეგობრებს შევახსენო, რომ ბატონი გია ჯაფარიძე გახლავთ ივანე ჯავახიშვილის და ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, დღეს ფიზიკა მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრი, იტალიის, პორტუგალიის, გერმანიის ფიზიკური საზოგადოების წევრი, თანამშრომლობს შვეიცარიის, შვედეთის, გერმანიის, საფრანგეთის უნივერსიტეტებთან, ბრაზილიის ფიზიკის საერთაშორისო ცენტრთან, მრავალი ნაშრომის ავტორი და საერთაშორისო კონფერენციების მონაწილე. და მოღვაწეობდა ერთხანს უცხოეთში, ახლაც უწევს პერიოდულად, მაგრამ მაშინ, მაგრამ აი სხვა ფიზიკოსებისგან, ქართველი ფიზიკოსებისგან განსხვავებით ის დაგვიბრუნდა და დღეს სწორედ ჩვენი სტუმარი, ხაზის რადიოს სტუმარი გახლავთ.
ყურად ვფიქრობ, ასე დაწყება არ იქნებოდა კარგი, მაგრამ მოდით ასე დავიწყობ, ბატონო გია. ძალიან ბევრი წარმატებული ქართველი ფიზიკოსი მოღვაწეობს უცხოეთში, ჩვენ მხოლოდ ინფორმაცია გვაქვს ხოლმე მათი მოღვაწეობის შესახებ და მეტი არაფერი. თქვენ დაბრუნდით და თქვენ საქმიანობას სამეცნიერო თვალსაზრისით აგრძელებთ აქ საქართველოში, რატომ?
ო, ეს თული კითხვაა,
სინამდვილეში.
სინამდვილეში ასე საბოლოოდ არასდროს არ წავსულვარ და ალბათ ამიტომ. რატომ არ წავედი, ესეც შინაგანად ვერ წავედი. Ну, ვერ გეტყვით ზუსტად, რომ მაგალითად ეს აქონდა სურვილი ან არ იყო შესაძლებლობა. ერთ-ერთი არსებითი იყო ჩემი ბავშვები, რომ თან ძალიან არ უნდოდა უცხოეთში ცხოვრება და რაღაც მომენტში ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ არ შეიძლება ჩვენი კარიერა ავაგოთ შვილების ხარზე. Და იმათვის მე მართლა ბედნიერი ვარ ამ გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ სამშობლო დამნიშვანე რამეა და მე ყველა ჩემ მოწაფესაც და თანამშრომელს ვისაც ვინც მიდის სულ იმას ვეუბნები და შვილებსაც რომ შენ შეიძლება ყველგანი იყო, ყველგანი იმუშაო, მაგრამ აი ეს დასახლდენი უნდა კონდეს სახში. Да, зустат ჩვენი ამოცანაა, რომ ეს დასაყრდენი მუდამ ჟამ შევუქნათ ჩვენ კოლეგებს, რომელიც იქ არიან. აი, ზართული საკითხია, რატომ არ ჩამოდიან ახლა. იმიტომ რომ, იცით რა, მე შემიძლია გულწრფელად გითხრათ, რომ ეს უფრო რთულია, ვინემ ისღაპარი იმის ახლა რომ ხელფასები არ არის. საუბედუროთ უფრო რთულია, იმიტომ მარტო ხელფასებში რო იყოს საქმე, ნუ ჯერ ესეთი გამოსწორებულია და თქვა იმ ახალგაზრდა ხალხს რომ მე ჩამოვა, აქ შანსი რომ მართლა პოზიცია მიიღოს ისეთი რომ გარკვეულად გონივრული ხელფასი კონდეს ეს. ამაზე ნუ ვილაპარაკებთ ახლა რომ ეს ცოტა ხელფასია. მაგრამ აი ინტენსიობა და სტილი მეცნიერების ორგანიზაციისა იმდენად განსხვავდება, რომ თუ ახალგაზრდა კაცი ძალიან კარგ ჯგუფშია და კარგად მუშაობს, აი იმის იმ ყველაფრის ანალოგი საქართველოში ხომ არ იქნება. ამიტომ ზოგიერთი მოწყვეტილია, მაგრამ მაინც რაღაც კავშირები აქვს, ვიღაცა მიყავს, რაღაც ცოდნა შემოაქვს
და დაბუშვად ბრუნდება, გაუჭირდება ამ თვალსაზრისით, რაც თქვენი ძანეთ.
კი, აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ბოლოს და ბოლოს საქართველოში ჩამოყალიბდეს გარკვეული პრიორიტეტული მიმართულებები, რაც არ მოხდა რა კიდე ბოლომდე და ეს სავარაუდოდ არ არის ძალიან კარგი ის მიმართულებები, სადაც ჩვენ განუმეორებელ თვათ ძლიერ სიტყვას ვიტყვით. იმიტომ რომ საქართველოს ში ფიზიკა რომელზეცაც შეიძლება ჩვენ დაუბრუნდეთ ამას, რომელიც საბჭოთა ფიზიკის ნაწილი იყო. ცით ნაკუც ბევრ ფიზიკას მოიცავდა და ყოველას ჰქონდა თავისი ადგილი. იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც დიდის შემადგენელი ნაწილი და ის დიდი ერთად არსებობდა და იმკაც ჰქონდა თავისი საქმე, რომელიც საერთო ნუ სისტემაში შედიოდა. მაგრამ როდესაც ეს დიდი დაიშალა, ამ ნაკუწებს აღარ აქვს ფუნქციონალური მნიშვნელობა. ისინი და მიუერთნენ რაღაც სხვა დიდს. და ჩვენ თვითონ უნდა წარმოვიდგინოთ ის დარგები, სადაც დიდი წარმატებები გვაქვს და ისინი განვავითაროთ. ამისკენ მიდის, ეხლა მე ვერ ვიტყვი თუ არ მიდის, მაგრამ ძართული პროცესია. და შეიძლება ადამიანი მოხდეს ისეთი, რომ თუაც სადღაც ისეთი სამუშაო იპოვოს, რომელსაც ვერას ვერ დაბრუნდება. შემდეგ ეტაპზე დაბრუნდება ის, ვიღაც ახალგაზრდას მიიღებს, იმას მოვამზადებთ, ისე რომ ესე მე ყოველთვის ესეთი მაგალითი მაქვს, აი ეს ჩვენი მეცნიერები რომელიც მიდიან ეხლა თუ მომწეთნებას, აი რომ მანამ ქართულად ითარგმნა ბიბლია, ხო იყო მნიშვნელოვანი იმ ადამიანების არსება, რომელთაც ბერძნულად შეეძლო ბიბლია წაიკითხა და ამბავი მოეტანა, თქომ ასე. ამ ეტაპზე მანამ რაღაცა ქართულად თარგმნილი ჩვენთან დაფუძნებული მეცნიერება იქნება, იმ ადამიანების სიმრავლე, რომელიც ამ ცოდნას შემოიტანა, ძალიან დიდი მნიშვნელობაა. სამას. და წინა შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ არსებობდეს გარეთ წიგნი, რომლის სამკითხავი ქართულად კი არა, იმათ ენაზეც არ აკავს და ვერ გაიგებ რა სამბობენ ისინი და აი ეს ხალხი რომელიც წასულია, მოწყვეტილია საქართველოს შორს არის, მაგრამ ესეთი სულიად არ არის მოწყვეტილი, რა მე ასე ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მომტანი არიან და თუ ჩვენ როცა ვიქნებით მზად, იმათი მობრუნება იქნება ძალიან არსებითი საქართველოსაც, რომ მართლა მაღალი რანგის სისტემები და სტრუქტურები შეიქმნას.
ბატონო, მე მინდა მადლობა გადავუხადო ჩემს კოლეგას ნინოს და შესაბამისად მაია კრაწაშვილსაც, რომლებიც მუდმივად გადაცემაზე მუშაობისას საქართველოს რადიოს ოქროს ფონდში ეძებენ იმ უნიკალურ ჩანაწერებს, რომელიც გადაცემისათვის შერჩეული თემის შესაბამისობაშია. ამ შემთხვევაში ჩვენ ცნობილი ფიზიკოსების თუ განსაკუთრებული მოვლენების წლების მანძილზე ჩანაწერებს ვეძებდით და რამდენიმე მათგანი შემოთავაზებთ.
ჩანაწერი ერთ-ერთი რადიო ნარკვევი ორდენოსანი ინსტიტუტი.
დიახ, ვიდრე
1969 წელს არის ეს ჩაწერილი გულიკო არობელიძის მიერ და არის აქ საუბარი ელეფთერ ანდრონიკაშვილზე, რომელიც ვიცი რომ თქვენი მასწავლებელი იყო.
მასწავლებელი არ იყო, მაგრამ დირექტორი იყო მისთვის, სადაც მისაც მე მუშაობა დავიწყე.
თუმცა ვიდრე ამ ჩანაწერს მოვისმენთ, ბატონო გია, თქვენ ერთხელ ბრძანეთ ფიზიკის ინსტიტუტში რომ მივედიო, იქ დავხვდა ვებერთელა მანქანა, რომელიც აი მსმენელისთვის რომ მარტივად ახსაქმელი იყოს თქვენი სიტყვებია და დაგესესხებით, თანამედროვე ტელეფონის ფუნქციას ასრულებდა მხოლოდ თავის ფუნქციით, რომ გადვეხილოთ.
შესახედავად იყო უზარმაზარი.
აი ლენინის ორდენოსანი ფიზიკის ინსტიტუტიდან დღემდე ძალიან მოკლედ ვთქვათ რა გზა გაიარა ამ მეცნიერებამ საქართველოში და შემდეგ ეს ჩანაწერი მოვისმინოთ.
ისიც მე პირადად მიმაჩნია, რომ ფიზიკის გარკვეული დარგებში საქართველოს წარმატებები ბოლო წლებში არის უნიკალური სულიად. Და ეს დაკავშირებული არა მარტო ფიზიკის ინსტიტუტთან, არა დაკავშირებული უნივერსიტეტთან და ასევე ფიზიკის ინსტიტუტთან, სადაც ჩვენ მოხერხდა საბედნიეროდ ძალიან რთული პროცესების დროს აი ეს ძალიან მონდომებული ნიჭიერი და კარგი ახალგაზრდები რაღაცნაირად შეგვენახა მეცნიერებისათვის. ეს არ იყო მარტივი საქმე და ამაში ფიზიკის ინსტიტუტის დამსახურება ძალიან დიდია, ისე როგორც უნივერსიტეტის, რომ აი თავსებლებოდნენ კარგი გაგებით, ესე იგი ვცდილობდით, რომ ყოველმხრივ არ წასულიყო ეს ადამიანი ბანკში, ის რაც აი ცდუნება ბევრი იყო და ამის და შესაბამისად დარჩენილიყო მეცნიერებაში. ამიტომ ეხა დღეს თქვათ ფიზიკაშიც და მათემატიკაშიც სოფლიოში მიმოფანტულია საკმაოდ დიდი რაოდენობა ნიჭიერი ქართველი და წარმატებული ქართველი ახალგაზრდებისა, რომლებიც მუშაობენ ყველაზე თანამედროვე მეცნიერების მიმართულებებით, რაც შეძნელია თქვა განახორციელო აქ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ის პოტენციალი, რომელიც ცოდნა იქნება და რომლის შემობრუნება საქართველოს ნაწილობრივი, მე ვიმეორებ ნაწილობრივი, განსაზღვრავს იმას, რომ რაღაცა ხნის შემდეგ თან ადვილად შესაძლებელი იქნება ისევ აღზევება მეცნიერ. ისე როგორც თავიზოზე ჯავახიშვილმა რო დაუძახა იმ ახალგაზრდებს, რომელიც ივან ჯავახიშვილმა და ჩამოიყვანა ის ახალგაზრდები, რომელიც რუსეთში იყო მიმოფანტული, ხო? ამ ბირთმა შექმნა, ხო? ეხა დრო სხვა არის, ასე ადვილად კაცის ჩამოყვანა საკმარისი არის, იმიტომ რომ გასაოცარი ბუნების მეტყველება არის ინდუსტრიის დარგი. ამიტომ სინამდვილეში ეს გულისხმობს ძალიან დიდ ფინანსურ ინვესტიციასაც ამავე დროულად. ეს არ არის მხოლოდ ადამიანი, არის დიდწილად მიღწევები დაკავშირებულია ტექნოლოგიასთან. აი ეს მანქანა თქვენ რო ახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითია. აი ის არის მაგალითი იმისა, რატომ ჩაგვაქვს ჩავარდნა ჩვენ კი არა საბჭო კავშირში, რატომ იყო ჩავარდნა. იმიტომ რომ აი ინდუსტრია განვითარდა დასავლეთში. აი ის მაგალითი ნუ მოიყვანე რომ ეს iPod-ი რო აიღო, რომელიც ხო? ხო არ გაუკეთებია საბჭო კავშირში iPod-ი, ხო? არ გაუკეთებია საბჭო კავშირში ლეპტოპი. რატომ არ გააკეთე? ეს ძალიან საინტერესო კითხვაა. აი ხო თითქოს ყველაფერს აკეთებდნენ, ცენტრში ისაც გასაკეთებელი იყო, აფერ გაუკეთებიათ, ხო? იმიტომ რომ ორგანიზაცია იყო რაღაც უცნაური, არასწორი და მან გამოიწვია ამ დარგების ჩავარდნა. და აი დასავლეთში თქვათ ლაბორატორიები ხარ არსებობენ არა მარტო ინტელექტუალური პოტენციალის ხარჯზე, არამედ ინდუსტრიული პოტენციალის ხარჯზე. მას აქვს აღჭურვილობა, რომ ეს ცდები ატაროს, მას ეს რა ატაროს, მას აღჭურვილობა, რომ ამას ჩაწვდეს. და საქართველოში ზუსტად მატერიალური ბაზის შექმნა საჭაი. და საინტერესო პერიოდი, ახლა თუ ჩვენ მოვამზადებთ ახალგაზრდებს და იმ დროს ქვეყნის ეკონომიკა ისეთი იქნება, რომ რაღაცა მმართველები ფული ჩაიდება, აი ამ ხალხის დაბრუნება უკვე ძალიან შორს დაგვიყვანს და მართლა დაგვაბრუნებს, მართლა დაგვაბრუნებს.
საწყვეტია უბრალოდ, რომ ასეთი ინტელექტუალური პოტენციალი გვაქვს და ამ
დროს. არა, ეს ფულის საქმეა, ეს გულდა საწყვეტი არის, მაგრამ ასე ადვილად ამ ფულს ხერხზე არ წდება. ამას ჭირდება საკმაოდ მაღალი ეკონომიკის დონე, როდესაც ეს გარკვეულ დონეს რომ მიაღწევ, ეხა რო ჩადო, თქვა ერთ ადგილას, რომ ხელოვნური იქნება ეს რაღაც, ეს მას ასე უბრალოდ ვერ ხორციელდება. თვითონ ქვეყნის ეკონომიკამ უნდა მიაღწიოს გარკვეულ სტაბილურ დონეს, რომლის შემდეგ უკვე ეს მეცნიერება ბუნებრივად წამოვა. მაგრამ იმისათვის, რომ იმ ბუნებრივად წამოვა ნოლიდან არ დაიწყო, ამის პოტენციალი ჩვენ გვაქვს და ამას ვასრულებთ ეხლა, რომ ის ხალხი იყოს იმ რომელთა მობრუნება საქართველოში ნაწილობრივი მაინც მოგცემს გარანტიას რეალურად მაღალი დონის მეცნიერული ცენტრების შექმნისა საქართველოში.
დიახ, აი თქვენ უნივერსიტეტი ახსენეთ იგივე ჯავახიშვილი და მე მინდა დაინტერესებულ მსმენელს ნინო თქვენის ნებართვით ერთი ინფორმაცია მივაწოდო. დღეს 27 იანვარს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში აკადემიკოს ნიკო მუსხელიშვილის 120 წლის თავის იუბილესთან დაკავშირებით ეროვნულმა სამეცნიერო ბიბლიოთეკამ განმეორებით გამოსცა მისი ბიბლიოგრაფიული ნაშრომი, რომელიც 1980 წელს გამოიცა პირველად. ეს თქვენთვისაც იქნება ალბათ საინტერესო. ჩვენ მსმენელს შევახსენებთ, რომ დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92, 240-92-92 და ნინო იმ ფირის მონაცემები შევახსენოთ ახლა ჩვენს რომლის გაშვებასაც
ვაპირებთ. ფრაგმენტია ეს რადიო ნარკვევიდან, ორდენოსანი ინსტიტუტი, ფიზიკის ინსტიტუტს ეხება, ჩაწერილია 1969 წელს გულიკო არაბელიძის რედაქტორობით. მაია კრატაშვილმა მოამზადა ეს გუშინ ჩვენთვის, ეს თუ აუცილებლად აღნიშნოთ.
მეცნიერების სხვადასხვა დარგის განვითარებაში და მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადებაში წარმატებებისათვის საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულებით საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინსტიტუტი დაჯილდოვდა შრომის წითელი დროშის ორდენით. ეს ქართველ ფიზიკოსთა უდიდესი წარმატებების აღიარებაა, რომელთა წინაშე დღეს კიდევ უფრო ნათელი ჰორიზონტები იშლება. სწორედ ახლა გვინდა გადავხედოთ, გავიხსენოთ ქართველ ფიზიკოსთა პირველი ნაბიჯები.
ალავერდის მოედანი. აქ პატარა შენობის ორ ოთახში მდებარეობდა ფიზიკის ინსტიტუტი. არ იყო კადრები, მოწყობილობა, დანადგარები. მოსკოვიდან ახლად დაბრუნებული უკვე ცნობილი ფიზიკოსი ელექტერ ანდრონიკაშვილი საფუძველს უყრიდა მომავალ ინსტიტუტს. ამ კედლებში წყდებოდა საქართველოში ფიზიკის შემდგომი განვითარების ძირეული საკითხები.
საქართველოში დაბრუნებულ ანდრონიკაშვილს დახვდა ახალგაზრდა ფიზიკოსების პატარა ჯგუფი. ფიზიკოსებისა, რომლებიც ფანატიურად იყვნენ გატაცებული კოსმოსური სხივების ფიზიკით. ანდრონიკაშვილს უნდა ამოერჩია, ან გაემართლებინა მათი იმედები, ან არადა ერჩია ახალგაზრდებისათვის ემუშავა მისთვის საყვარელ დარგში დაბალ ტემპერატურათა ფიზიკაში. ანდრონიკაშვილმა მისი მოწაფეების გზა ირჩია. მას შემდეგ გაედა წლები. უკვე კარგახანია ახალგაზრდა ენთუზიასტების ჯგუფიდან გამოვიდნენ კარგად ცნობილი ფიზიკოსები. ამ ჯგუფიდან შეიქმნა ფიზიკის ინსტიტუტის ერთ-ერთი დიდი წამყვანი განყოფილება.
იმისათვის, რომ იმუშაო დაბალი ტემპერატურების ფიზიკაში, უპირველესად საჭიროა შეგეძლოს ასეთი ტემპერატურების მიღება. ეს კი თავისთავად იოლი საქმე როდია. საჭიროა მეტად რთული და ძვირადღირებული მანქანები, საჭიროა ადამიანები, რომლებმაც იციან ამ მანქანების მართვა და კიდევ საჭიროა სათანადო მოწინავე იდეები, რომ კუჩი არ მიშანჩალებდე მეცნიერებას. ანდრონიკაშვილს კი დასაწყისში იდეების გარდა არაფერი ჰქონდა რა. ტექნიკური პერსონალის მოზადებასთან პარალელურად მზადდებოდა სამეცნიერო კადრები. რაგანა დიდი გმირობა არ იყო, რომ უკვე 1957 წელს საკავშირო კონფერენციაზე თბილისში ჩატარებული ერთ-ერთი გამოკვლევა ცხარე მეცნიერული დისკუსიის საგანი შეიქმნა. ეს იყო დასაბამი. ინტერესმოკლებული არაა ის ფაქტი, რომ დღეს ქართველ მეცნიერებს გამოქვეყნებული აქვთ მსოფლიოში თხევადი ჰელიუმის ჰიდროდინამიკის პრობლემის ირგვლივ გამოქვეყნებულ ნაშრომთა 30%-ზე მეტი.
დილამშვიდობი სამხანაგო.
ჩვენი მიკროფონი ჩართულია.
გეგო ფარაკნია.
მოიმზადეთ ვარდისათვის.
რადიოს ველელებს უსურვებდი, ისინი რაცაცხობენ, მას გულში
მესვეცხო. ყოველ დღე 10 საათიდან საზოგადოებრივ რადიო 1-ზე ხაზის რადიო ერთვება.
ბატონო, პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, რა ემოცია მოიტანა თქვენთვის ამ ჩანაწერმა? 69
წელს. იცით რა, ნამდვილად ერთი არსებითი შეგრძნება, რომელიც ამ ჩანაწერის თან ასოცირდება, არის სიამაყის ნობა. და რატომ? იმიტომ რომ ეს სიმართლეა, ბატონი ელექტერის ჩამოსვლა საქართველოში და ეს არც ეწინამდეგება მასაზე ჩვენ საუბრობდით აქამდე, ჩამოიტანა შესაძლებლობა იმდროინდელი ტექნოლოგიური მიღწევების ზღვარზე ემუშავა ხალხ საქართველოში.
სხვათა შორის,
ეს მნიშვნელოვანია ძალიან.
ამ ჩანაწერმა თქვენი აზრი განავრცო. თითქოს ერთ-ერთზე გავდა ერთმანეთს. საჭიროა მაღალ ტექნოლოგიური აპარატები საუბრობდნენ იქ, ხომ? იგივე ინტელექტუალურ და სხვა თეორიული თვალსაზრისით არასდროს პრობლემა არ იყო. პრობლემა იყო პრაქტიკულად.
კი, არა, იცი რა, მე გეტყვით, ეს გადასარევი მაგალითია იმისა, რომ აი რატომ დაიშალა საბჭოთა კავშირი? ეს გადასარევი კითხვა, ხო? თითქოს და ნუ გარდა ეკონომიკისა და იდიოტიზმებისა, რომელიც ამ ქვეყანას მართავდა. აი თელ დღევანდელ მსოფლიოში თუ შეხვალთ სწარყვან ლაბორატორიებში, იქ მუშაობენ საბჭო კავშირიდან წამოსული ახალგაზრდები. განსაკუთრებით ექსპერიმენტალურ ლაბორატორიაში და ბოლო ნობელის პრემია, რომელიც ამ გეიმმა და ნავასელომმა მიიღეს, ამ გრაფენის აღმოჩენის წელი, ამ წლის წინა ნობელის პრემია, ეს არის ადამიანების მიერ გაკეთებული შედეგები ინგლისში, რომელნებიც მუშაობდნენ და ისწავლეს რუსეთში. მაგრამ ტექნოლოგიური ჩამორჩენა საბჭოთა კავშირისა ისეთი იყო, რომ 70-იან წლებიდან მოყოლებული საბჭოთა კავშირში ვერ ხორციელდებოდა ტექნოლოგიურად ის, რისი ინტელექტუალური ბაზა არსებობდა ქვეყანაში. და თქვათ, აი იგივე ჰელიუმის დაბალი ტემპერატურის ფიზიკა რო ავიღოთ, დაბალი ტემპერატურების შემდეგი ნაბიჯი, სადაც კიდე დიდი წარმატებები ჰქონდა საქართველოს, იყო ჰელიუმ-3-ის ზედენადობა, რომელიც კიდე უფრო დაბალი ტემპერატურა არის და კიდე უფრო, ასე ვთქვათ, უნიკალური შედეგებია მიღებული. აი სათანადო პირველ ეს ამერიკაში იყო აღმოჩენილი ეს მოვლენა პირველი აპარატი სათანადო ევროპაში გააკეთეს აი ფინეთში მაგრამ საბჭოთა მეცნიერებმა ლან კაპიტასინსის თანამშრომლებმა და მათვე როცა მოინდომეს იგივეს გაკეთება მოსკოვში ვერ შეძლეს მხოლოდ იმიტომ რომ დონე და ყოველგვარი ჭანჭეკისა არ იყო სათანადო და აი ეს არის ძირითადი მომენტი რომ უნდა მოვიდეს ტექნოლოგია უნდა მოვიდეს თანამედროვე ინდუსტრიის კულტურა ქვეყანაში და აი ამათი გადაჯაჭვა მეცნიერებასთან იძლევა გარანტიას რომ მართლა მაღალი მეცნიერება იქნება
ჩვენ მსმენელი ყავს ბატონო გია მივცეცა შეუოლება შემოგვეხმიანოს ალო
მოგესალმებით მოგესალმებით თქვენს მომართ დიდი მოწესებით გიშმენდით და სიმღარულით მე მინდა ასეთი შეკითხვა რომ განვითარდეს უფრო ეს თქვენი რა თქმა უნდა რასაც საუბრობთ ცოდნის კერა თუ მიგემ მართავ დღევანდელი მთავრობისთვის და ან რა პასუხი გაგცათ მე ვერ განხედავ რაიმე საკითხს რომელსაც ახალი ფანხაგი არა რომ შემცირდე ზოგიერთ რაღაცეები რომელიც უფასოდ გაიცემა შოუებთან და მაგაშიც დაემადოთ და თვითონაც გამოყონ ნამდვილად გაკეთება ეს დიდი ბული საქმე რასაც თქვენ ბრძანებთ
გასაგებია დიდი მადლობა
კითხვის ანუ ქალბატონი ბრძანებს რომ ერთგვარად შეფერხებული ალბათ ფუნდამენტური მეცნიერებების მათ შორის განვითარება ალბათ და აი რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის
იცით რა შეასახმე შეფერხებული არის ნაწილობრივ მაგრამ ძირითადი პრობლემა არის არ არის კონცეპტუალური სურათი ბოლოს და ბოლოს რო საითკე მივდივარ და რას ვან ვითარებ და რას არ ვან ვითარებთ. ანუ არ არის ამას დრო უნდა. ცეთა ეს რაღაცა ხელის დადებით რომ ამას ვან ვითარებ ამას არ ვან ვითარებ და სახეფათო მიდგომა. უნდა თვითონ მეცნიერულ განვითარების სტრუქტურამ გამოყოს ის რაღაც საუკეთესო ამატებული მიმართულებები. და ისე ვიმეორებ არის დარგები სადაც მცირე ინვესტიციებით საკმარისია რომ საკმაოდ შედეგები მივიღოთ. და თქვათ აი მათემატიკა მაგალითად ხო არის წარმოდგენა თქვენ მუსხელიშვილი ახსენეთ
ხო
ეხლა მუსხელიშვილი ასე დაუბრუნდები ამ ქალბატონის კითხვასაც მაგრამ მუსხელიშვილის წიგნი დევს ყველა უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში მსოფლიოში ეს როგორც არ უნდა ილაპარაკო რომ შეხო ბიბლიოთეკაში იკითხავ მუსხელიშვილის წიგნი იქ არის ეს ისეთი წვლილია ქართული მეცნიერების ხომასია და როდესაც თქვათ აგივე იგივე ჩვენ მათემატიკას სათანადო მოწიწები და რიდით არ უყურებენ და არ ეპყრობიან როდესაც მაგათ მათემატიკის ინსტიტუტი დღეს დღევანდელ დღეს რაზმაის მათემატიკის ინსტიტუტი არის გაურკვეველ ადგილას მოთავსებული შენობა არ გააჩნია ეს არის დანაშაული მიხდით ამ ფონზე ეგეთ რაღაც რა უნდა მიმართო ხო? იქ დიდი ფულიც არაა საჭირო, რომ ჯერ ინსტიტუტი გადაიყვანო შენობაში, სადაც მას ძალიან კარგი პირობები ექნება, წამყვანი ინსტიტუტი და მეორე გამოიყვანო იმ შენობიდან, რომელშიც იყო. ან და თქვათ იგივე, თქვათ აბასტომის ობსერვატორია, რომელიც ორჯერ გადაიყვანეს ეს შენობიდან მეორე. ახლა ეს ისეთი ტექნიკური თითქოს ეს ნიუანსები მაგრამ დამოკიდებულებას აჩვენებს, რომ რეალურად ყურადღება არ არის ისეთი და იმ სტილის როგორც საჭიროა.
მე მინდა რადიოსმენელებს შევახსენო ჩვენი ტელეფონები 240-91-92 ან 240-92-92 მეგობრებო თქვენის მენთ ხაზის რადიოს ჩვენი სტუმარია ფიზიკოსი გია ჯაფარიძე დაგვირეკეთ გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები ან დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს
მსმენელი ხაზზე.
კიდევ ერთი მსმენელი ხაზის რადიოს პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი სიყვარული, დიდი პატივისცემით. ჩვენო ეკა, რა დიდებული გადაცემა ეს ხაზის რადიო და გიოცავ დღევანდელ დღეს ნინოობას, ქალბატონ ნინოს.
ძალიან დიდი მადლობა.
პატივისცემით.
ჩვენც ასევე.
ძალიან მიყვარხართ ყველანი და დიდი მადლობა ასეთი ძვირფასი სტუმრის მოწვევისათვის. ძალიან მიყვარს მეცნიერება, ფიზიკა, ქიმია. ყველა მიყვარს, ყველა საგანი და რა მიხარია, იცით? მიხარია, რომ თქვენ არსებობთ ჩვენს ქვეყანაში და ქართველი ხარ და ქართველი ხარ, ეროვნული ხარ, ძვირფასი ხარ და მიხარია ის, რომ მიხარია, რომ უფალმა გამაჩინა ქართველა და გვარი მომცა ქართული და ელა და სახელა და მოგესალმებით იმერეთიდან წავთობოდათ დიდი სიყვარული, დიდი პატივისცემი და მრავალჟამიერი იყოს თქვენი და თქვენი სიხარული და სიყვარული და
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ხალხო.
ასრულება ქართული ოცნების.
მადლობა. მადლობა ქალბატონ.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის და იმისთვის, რომ გვისმენთ.
ერთი
კიდევ კითხოთ ბატონგია. აი მე მყავს 10 წლის ხმაწული, რომელიც საკმაოდ გონიერი ბავშვია და ყოველთვის ცდილობ ავუხსნა, რომ ფიზიკა არის ყველგან. რაღაცნაირად ცდილობ დავაინტერესო ის, რომ ამ მიმართულებით კონდეს შინაგანად ინტერესი, ვიდრე ის, რომ მე ვუჩიჩინო და ძალით რაღაც ვასწავლო, ხომ? მოდით ახლა თქვენ დაგეკითხებით, როგორც ამ საქმეში განსწავლულ და პროფესიონალ ადამიანს. მაწვილი, მოზარდი, როგორ დავაინტერესოთ, რომ მას ჰქონდეს ფიზიკის სიყვარულს არ ვიტყვი, მაგრამ ინტერესი მაინც.
ოი, ეს იცით რა, თითქმის ბუნებრივად ხდება, თუ სკოლა არის სწორი. აი, დღევანდელ ეტაპზე რაც მოხდა ესოთა აგდებულად დამოკიდებულება ზუსტი მეცნიერებისაც მოდის სკოლიდან. აი თქვენ რომ იკითხოთ აი ძველ სკოლაში თვითონ აქცენტები იყო გაკეთებული აი ამ დარგების მიმართ ძალიან აკურატული და ყურადღებით. ნუ წიგნები უნდა იკითხოს. წიგნები უნდა იკითხოს, წარმოუდგენლად ან და ინტერნეტში ძალიან ბევრი საინტერესო. თვითონ რაღაცნაირად აი ყველა ადამიანს, ყველა ახალგაზრდას უჩდება ეს ინტერესი. გარკვეულ მომენტში 13, 12, 14 წლის ასაკში უჩდება. საზოგადოების მონდომება იმაში მდგომარეობს, რომ ესაც გაუჩდება და თუ მას ინტერესი შეუნარჩუნდება, მაშინ აი ის ინტერესი რაღაცა გააღვივოს, არ ჩაკლას. აი რაც სკოლაში ხდება ეხლა, იმის გამო რომ ნუ რაღაცა ჩვენ პრობლემა კატასტროფა არის მასშტაბების თვალსაზრისით, ეს იმით ჩვენ არ აკვავს ფიზიკის და მათემატიკის გასაოცარი ფიზიკის მათემატიკის მასშტაბები კიდე არის, მაგრამ ფიზიკის მასშტაბები კარგი არის ძალიან ცოტა. და ამის გამო, ნუ აი ახალგაზრდა რომელსაც უჩდება ინტერესი, მე აწყდება რაღაც ისეთ რუტინულ მიდგომას ამისადმი და
უბრალოდ. ანუ გეთქვით, თქვენ შესახებ გვიამბეთ ცოტა თუ შეიძლება. იმ ტაიმს მენელის შეკითხვიდანაც თქვათ გამოჩნდა რომ მისი სურვილი რომ ალბათ უფრო მეტი გაიგოს თქვენ შესახებ.
Ну, и чит раха мечемс сесахებს ცოტა მიჭერ საუბარი ალბათ შეიძლება კიდე ეს
რა. აი 79 წლის ჩანაწერი მოვიშოთ. ამ დროს თქვენ სკოლას ამთავრებთ.
კი, აი მაგალითად
დაინტერესდი და
ეკამ. არ ჯერესეთ, აი ისე ბატონელებთელი თქვა ტელევიზორში გამოდიოდა ძალიან ხშირად და ყვებოდა ძალიან საინტერესო რამეს ფიზიკაზე. ახლა მე სად ფიზიკოსების გარშემოები ყავდა.
აგიტაციაც იყო.
აგიტაცია არა, იცით რა. ძალიან დიდი წონა ქონდა ფიზიკას იმ დროს საზოგადოებაში. ძალიან საინტერესო ხალხი, რომელიც ნუ აი ხდებოდა რაღაც გარშემოტრიალებდა, იყო დაკავშირებული ზუსტ მეცნიერებასთან. მე თქვა ესე თქვა აკადემიის პრეზიდენტი იყო მუსხელიშვილი, აი თქვა იყო ეს ფიზიკის ინსტიტუტი, მათემატიკა და ეს იყო ნაციონალური წარმატებების ერთ-ერთი საზომი. და ეს ჩანდა, ესეთ არა არა ყალბათ, არამედ ნამდვილად, ასე ვთქვათ, არა რეკლამის თვალსაზრისით, არამედ ბუნებრივად, აი ვთქვათ, სუბლიმაცია საკუთარე ვთქვათ, აი წარმატებების გადაყვანა თავის უმოყოფილების და საზოგადოებას მქონდა, აი ჩვენ მეცნიერებაში ხო მაგრები ვართ, ხო? აი ახლა ვთქვათ, ამ შემდეგ ფეხბურთშიც, ხო? ეს თითქმის ერთი რაღაცნაირად ჭირდებოდა დაგენახა სადახა წარმატებული.
და თქვენ ის დაინახეთ, ნუ თქვენ მოგეთ.
ჩვენ გვასწავლეს სკოლაში, ჩვენ კაი სკოლაში სწავლობდი, კაი მასწავლებელი ყავდა, ძალიან კაი მასწავლებელი იყო და მათემატიკის ავთანდილ ბენდოკიძე, კახა ბენდოკიძის мама იყო, ისე თავდადებული მასწავლებელი იყო. ძალიან ბევრს გვასწავლიდა მათემატიკას. იყო ფიზმატ სკოლა, სადაც ბავშვები მიყავდათ და ნუ რაღაც ეს სისტემა მუშაობდა. ეს სისტემა რომელიც აღიარებულია
და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო.
მაშინ არ იყო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის კიდე. და უნივერსიტეტი ჩაუბარეთ უბრალოდ ფიზიკის ფაკულტეტზე. კაი ფიზიკის ფაკულტეტი იყო სხვაშორის.
კიდევ ერთი მსმენელი თქვენის ნებართვით, ალო.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ბატონო გია, თქვენთან ორი შეკითხვა მაქვს თუ
შეიძლება. ისმენ ჩემ ბატონო.
ერთი რაც გავრცელებულია დასავლეთში და ერთის ჩემი საკუთარი. დასავლეთში უკვირთ ფიზიკოსები, რომლებიც მუშაობენ იტალიაში, შვეიცარიაში, საქართველოსთან, როგორ მომზადდნენ ასეთ დონეზე? უკვირთ და იქნება თქვენ გვიპასუხოთ და მეორე ჩემი შეკითხვა. ლაზერული ფიზიკის დარგში თუ შეიძლება კარგი სპეციალისტის დასაქმება საქართველოს, რომელიც წასულია საქართველოსდან უკვე ათეული წელია, ნიუ-იორკის ლაზერული ფიზიკის პრეზიდენტიც იყო და ვერ ჩამოდის, იმიტომ რომ არ იცის როგორ შეიძლება მისი დასაქმება და აი ამის შესახებაც თუ შეიძლება რამე გითხრათ.
პირველზე პასუხი არ უკვირთ, რაც შორეს იციან, რომ იყო ძალიან კარგი სისტემა მომზადების ახალგაზრდების და აი ჩვენი უნივერსიტეტების თქვათ რენომე და აღიარება იმაში მდგომარეობს, რომ გარკვეულ მიმართულებებით ყოველ შემთხვევაში ეს ფიზიკა თუ მათემატიკა მომზადებული კარგი სტუდენტები, მე ვიმეორებ, მხოლოდ საუკეთესოზე არის საუბარი, ძალიან მომზადებულები მიდიოდნენ იქ. ამიტომ უკვირთ ის, რომ გონიათ, რომ ამ ქვეყანაში არ უნდა იყოს ეს, მაგრამ სამდროში იციან კიდეც რატომ არის და როგორ იყო და რა დონის ინტელექტუალური პოტენციალი გააჩნია ამ ქვეყანას, მათ კარგად იციან და სხვადასხვა საქართველოს პროპაგანდის თვალსაზრისით ეს მეცნიერები ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ, იმიტომ რომ აი საქართველოს შესახებ აზრი, საქართველოს საზოგადოების შესახებ აზრი არსებითად ყალიბდება საუნივერსიტეტო წრეებში იმ ადამიანებთან შეხვედრიდან, რომელთაც ისინი ხვდებიან ამ უნივერსიტეტებში, იმიტომ რომ საუბედუროდ მარტო ესენი არ ჩადიან დასავლეთში და სხვა წყაროც არის, ასე ვთქვათ, ცოტა ნეგატიური შეხედულების შემოყალიბებისა საქართველოს. რა შეიძლება მეორე საკითხი, იცით რა, მე ხა ნუ კაცი თუ ფილმის პრეზიდენტი იყო და ცოტა ხანში ინდუსტრია წავალა ზერულის, ალბათ შეიძლება აქაც რაღაცა პატარა ჯერ ფეხი მოიკიდოს, რაღაცა განავითაროს, მაგრამ ისე რომ სინამდვილეში დღეს არსებობს რაღაცა ძალიან ძლავრი ცენტრი ლაზერული ფიზიკისა, სადაც კაცი იმუშავებდა, რომელსაც კვალიფიკაცია აძლევს საშუალებას კარგ უნივერსიტეტში იმუშაოს ამერიკაში, მე ცოტა ეჭვმეპარება, მაგრამ შეიძლება გარკვეული ხნის შემდეგ ესეთი რამეც გაჩნდეს. თვითონ უნდა მოინდომოს ძალიან, იცით რა, ყველა შეუძლია თქვას, რომ არ არის და რატომ დაუბრუნდე, უნდა მოინდომო ჩამოსვა შენ ქვეყანაში და შეიძლება მასში ყველაფერი გაჩნდეს.
მოდით ჩვენ ახლა ერთგვარად კიდევ დაუბრუნდეთ ჩვენს წარსულს, ბატონო გია. დელისზე წლების წინ ყოფილა კოსმოსური სხივების ლაბორატორია, სადაც ერთ ჩვენი ერთ დღეს ძალიან საინტერესო დაკვირვება მოხდა. თუ არ ვცდები, გივი კაკაბაძე საუბრობს ხომ, ნინო, ამ ჩანაწერში?
იცით რა არის, ეს არის ჩანაწერი, ჯერ მოვისმინოთ და შემდეგ.
ეს გეოფიზიკის სეისმოლოგიის რომელიც
მზეზე აფეთქება
კოსმოსიდან მეწის წიაღში. დიახ, ეს არის 1973 წელს ჩაწერილი გივი კაკაბაძე საუბრობს და მე მინდა რადიოსმენელებს თხოვო, რომ აი დასაწყის მიაქციონ ყურადღებას, არ არის ტექნიკური წუნიან და ეს არის პაუზა და მიაქციონ მოსმენა
და დასასრულად განსაკუთრებულად მიაქციონ ყურადღება, როგორი წერილებით ეხმიანებოდნენ ქართულ მეცნიერებს უცხოელი მეცნიერები მაშინ.
გესმით, ლაბარაგობს კოსმოსი. ეს ხმა, რომელსაც რთული გონიერი აპარატი ნეიტრონული მონიტორი გადმოსცემს, ჩაწერილია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გეოფიზიკის ინსტიტუტის კოსმოსური სხივების ლაბორატორიაში 1972 წლის 5 აგვისტოს. აპარატის ხმა გვამცნობს, რომ ჩვენი დღის მნათობზე, მზეზე, უზარმაზარი აფეთქება მოხდა. აფეთქების მასშტაბი იმდენად დიდი იყო, რომ მან მოიცვა მზის ტერიტორია, სადაც თავისუფლად მოთავსდება ათასობით დედამიწა. საიდან ვიცით ეს? აპარატი გვიჩვენებს, რომ ბუნების ამ შესანიშნავი საინტერესო მოვლენის შედეგად წარმოქმნილმა მზის პლაზმამ დედამიწამდე ჩამოაღწია და გალაქტიკური კოსმოსური სხივების ინტენსივობის დაცემა გამოიწვია.
ხმა, რომელიც თქვენ ახლა მოისმინეთ, მეგობრებო, ჩაწერილია სწორედ იმ დღეს, როცა თერმობირთული ალის შედეგად წარმოქმნილი პლაზმური ნაწილაკები უკვე მოდებოდა დედამიწას. დაგვეთანხმებით, რომ მასე დრო საქმეში ჩაუხედავი კაცი ვეღარ გაუძლევს ცდუნებას და აუცილებლად გამოვა გარეთ. რა თქმა უნდა, ასეც მოვიკეცით. დელისის დაბალი მწვანე ხეივნებით დამშვენებული გორაკი, სადაც კოსმოსური სხივების ლაბორატორიაა მოთავსებული, პირდაპირ გადაჰყურებს ქალაქს. აქვე ეზოში ჩვენთან ერთად იყვნენ ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატები, განყოფილების ხელმძღვანელი მიხეილ ალანია და ლაბორატორიის გამგე ლული შათაშვილი. მთელი დედამიწა აფორია გამოვლენამ. ჩაქრა თუ არა მზეზე თერმობირთული ცეცხლი, უამრავი დეპეშა მოვიდა მსოფლიოს სხვადასხვა ცენტრებიდან.
თბილისი, კოსმოსური სხივების განყოფილება. გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ მონაცემები, რომლებიც მიღებულია თქვენი დაკვირვების შედეგად. განსაკუთრებით გვაინტერესებს დაკვირვება მზეზე მომხდარი ალების თხიდან. ასე იწყებს თავის წერილს ვირჯინია ლინკოლნი, ვაშინგტონელი ფიზიკოსი, რომელიც სათავეში უდგას კოსმოსური სხივების მონაცემების მსოფლიო ცენტრს.
ამ წერილებიდან ჩანს, რომ დღეს ქართველი კოსმოფიზიკოსები შრომებს ბევრი აღიარებს სხვადასხვა ქვეყნებში. წერილები, დეპეშები აქ მოდის ყველა კონტინენტიდან, სადაც კი მუშაობენ მეცნიერები ფიზიკის ამ დარგში. Thank you.
ხაზის რადიო.
კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს ჩანაწერი ინახება საქართველოს რადიოს ოქროს ფონდში და დათარიღებულია
1973
წელს.
და
კომენტარში ბატონ ლულის ლაბორატორია მართლა ძალიან კარგი იყო და არსებითად სასარგებლო კვლევებს ატარებდა და კარგი ცენტრია. ახლა იქ ილიას უნივერსიტეტის სეისმო ფიზიკის საინჟინრო ფაკულტეტი მდებარეობს და ძალიან კარგად განვითარდება კიდეც ეს კვლევები იქ იმ ლაბორატორიაში შენობაში, ისე რომ ეს უნივერსიტეტს გადაეცა და ის შენობა დაცულია. მაგრამ აი ეხა ისაც ცოტა საინტერესო მაგალითია, თქვა ჟურნალისტიკური ტექნიკის. ესაც იქ ბევრი ლაპარაკი იყო, ის არის ყველა ხალბატონმა დღეს იცის მაგნიტური დღეა რო იცახი. მეტი არაფერი და გარეთგას უსურვით არასაჭირო მაგნიტური დღეს ჯობია სახში იყო თუ კარგად ვიცნობ. და მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საინტერესო აქ არის შემდეგში. და ეს პირველ რიგში აბასტომის ობსერვატორიას ეხება, იმიტომ რომ ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობა გვაძლევს საშუალებას აი ამ გზებზე სადაც ჩვენ ვიმყოფებით ამ მერიდიანზე სხვა ობსერვატორიები არ იმყოფება დედამიწაზე. ამიტომ რეალურად თუცა დაკვირვების მთელი ციკლი იქნება წრიული და ყველა დროში უცხო დაკვირვებას აწარმოებ, ისო ჩვენ განეძე არსებობს აი ასეთი ლაბორატორია, რომელიც ამის დადგენას იძლევა, ის მნიშვნელოვანია მთელი მსოფლიო მეცნიერებისათვის.
ამიტომ ამ თვალსაზრისით
და აქედან გამომდინარე ამ ფასეული ადგილის შესაძლებლობები, ამიტომაც იყო აგებული სწორ ადგილას ძალიან გააზრებულათაც თავიზოს, მაგრამ დღეს კიდე უფრო მეტი ფასი მიიღო იმან, იმიტომ რომ ეს ყველა ეს თელ ლაბორატორია ჩართულია ერთ სისტემაში და შენ ხარ დიდი სისტემის მონაწილე და ამით ძალიან ბევრ საქმეს
აკეთებ. აი რამდენი რამ შეიცვალა 1973 წლის შემდეგ მოვედით ნანოტექნოლოგიების ეპოქამდე, ბატონო.
ძალიან ცოტა დრო გრჩება საიმისად, რომ ამ მნიშვნელოვანი
ცნება რომ ჩვენ ბატონი გიას მთელი ღვაწლი თქვათ ვერ
ღვაწლი არა
თუ რამ შემეშალა ბატონი გია შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერშივე გამისწოროთ ნამდვილად არ მეწევა მოდით ახლა ასე გავაკეთოთ ჩვენს გადაცემას ქვია ხაზის რადიო რომელიც ასე პირობითად თავის დროზე შეარქვა ხალხმა ხაზის რადიოდან გადავედით FM რადიოზე და მოდით იქნებ პატარა მიმოხილვა გავაკეთოთ რა პერსპექტივა აქვს კიდევ განვითარების თვალსაზრისით ამ ჩვენს რადიოს
ხო ჩვენ რადიოს
ტექნოლოგიური თვალსაზრისით
რა გზა გამოიღო თუნდაც აი რა წელია ფიზიკას
ანუ ნუ სინამდვილეში რადიო ინფორმაციული ტექნოლოგიების ცვლილება უნიკალურია რეალურად ხო აი ის თუ რა სიჩქარით შეიძლება მიიღო ინფორმაცია და რამდენად დახვეწილი და სრული ნუ წარმოუდგენელ შესაძლებლობას ახდენს აი თუ გაქვს ახში ინტერნეტი ფაქტობრივად ყველაფერს გებულობ ხო და აი თაობებს შორის ხო აი მაშინ მდგომარეობს რომ მე კიდე ინერ უკვე აღარ სხვა ჩვენს მაგრამ დასაწყისში ჩემ შვილებსა და ჩემ შორის განსხვავება ის იყო რომ რამე კითხვა რო გვიჩნდებოდა მე წინების კარადასთან მივდიოდი ენციკლოპედიას ვიღებდი და ის კომპიუტერთან მივდიოდა უკვე ახლა მე კომპიუტერთან მივდივარ ანუ ასე რომ სიჩქარე ინფორმაციის მოწოდებისა არის ფენომენალური უკვე და რადიო თავისთავად ხდება ამის ნუ გარკვეულად შემადგენელი ნაწილი და თავისი რადიოს თავისი ადგილი უკავია იმაში რომ ყველა მსმენელამდე მიდის ძალიან ინტიმურად სახში კედელზე ფთხილად მორიდებით რაღაცას ესაუბრება ხო? აი მაგალითად ჩემთვის ეს ხაზის რადიოს უძახთან ხო მე მახსოვს აი სულ ჯერ ევროსი მაგაზის ხმა მახსოვსაც აი ჩემს განმეორებელი ვარ ფეხბურთი და
რაღაცა
აი ეს პატარები ხა
შენახული გოლები
ხო არა ნუ აი რაღაცა უნიკალური რამე იყო მაგრამ ეს ხო ადამიანის ჩამოყალიბებაში როლს თამაშობს იგივე საუბრები რომელიც ამ რადიოთი მიდიოდა ხო პატარა ბიჭი მოისმენს დაინტერესდება გაუჩნდება რაღაც სურვილი თვითონ გაერკვას და მე თვითონ იპოვის თავს ა ბიჭი რა თქმა უნდა გოგოც მაგრამ ისე ვიძახი და ამიტომ აი ეს ყოველდღიური აი ესეთი შინაურული კონტაქტი ადამიანებთან რაც რადიო შეუძლია ვერაფრით ვერ ჩაენაცვლება რა ეს ის ცივია ეკრანი რა ის რაღაც შორსარი შენ იცი რომ უყურებ რაღაცას შორსარი და რადიო ახლოს არის ამიტომ
მოდით ბატონკია ბარემ გითხარით რა სისტემით ვიმუშავეთ ჩვენ დღეს სტუდიაში როგორც ვეცი ფიზიკაში არსებობს სამი სისტემა ხო იზოლირებული ჩაკეტილი და ღია სისტემები
ჩვენ ჩამჭილ კითხოს
აი იზოლირებული სისტემა
არ მოგენა რა მაქვს მე როგორი მუშავე
ჩვენ ერთად
ჩვენ კარგად ვიმუშავეთ, მაგრამ როგორი იმუშავეთ, არ ვიცი.
არა, სხვა მას გულისხმობდი, აი იზოლირებული სისტემისთვის დამახასიათებელია აკრძალულია გარემოსთან ურთიერთგაცვლა, როგორც მასით, ისე ენერგიით. ჩატეტილი სისტემა დასაშვებია ენერგიის
გასაშვებად. ყველაფერს
არა,
ისწავლიან.
კი.
და თავისუფალია სისტემა თავად ადამიანი. ადამიანისთვის არაფერი აკრძალული.
ო, რა საინტერესო. არა, სხვაშეს ეს თქვენასაც ამბობთ, ხა ერთი დაუბრუნდეთ უკვე კიდე ერთი ორი წუთი, აი რა მნიშვნელობა აქვს ფიზიკას, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ხა აი ეს ფანტაზია მე ვეღარ გაგეცეთ, მაშინ
რა პასუხი.
ფანტაზია რაიმე ახალის გაგებას ან შექმნას ყოველთვის ძალიან დიდი ფანტაზია გვჭირდება. მეცნიერების ფანტაზია შეიძლება კიდევ უფრო უცნაური და წარმოუდგენლად რთულია. რატომ? იმიტომ რომ მეცნიერება არ იძლევა ფანტაზიის როგორც გინდა განვითარების უფლებას. ყოველთვის აი შენი ფანტაზია ბოლოს და ბოლოს უნდა შეამოწმო და დაადგინო, რომ შენი ფანტაზიის შედეგად მიღებული სურათი რეალობასთან კავშირშია. რაც თქვა შეიძლება ასე თქვა კონკრეტულად და პირდაპირ ეს თქვა ლიტერატურულ პროცესს და ხელოვნებას აჭირდება. ამიტომ ის ფანტაზია კიდევ უფრო რთულია, რომ შეიძლება ესეთი გაკ თავისუფლება იყოს ძალიან კრეატიული და მე ახალი მოიგონო, მაგრამ ამავე დროს რეალობა ამის
აღსრულებას. მაგრამ შემოქმედებითობა ხო არის?
ფენომენალური შემოქმედებითობა, მაგას გეორი წარმოუდგენელი. წარმოუდგენელი უბრალოდ შენ
მიგნების სიხარული.
კი, მიგნების სიხარული, მაგრამ გარდა ამისა ის განათლების თუ ასე ესეთ ვიძახი, რომ მათემატიკა და ფიზიკა არ იძლევა საშუალებას, რა გინდა რა შორს ეს უკონტროლოდ წახვიდე და აი ჩემ ჭკუაზე მივიდიო, გაინავარდო. აი ამ მაჩაბლის არ იყოს რომ მე თქვენ ახსენეთ, ხო? აი იმ რეჟიმს ქმნის, რომელშიც ადამიანი ეჩვევა პასუხისგებლობით ფანტაზიორობას, პასუხისგებლობით კრეატიულობას. ანუ მისი პასუხისგებლობის გზნობა იმის მიმართ, რასაც ის შექმნის, ძალიან მაღალია. იმიტომ ყოველთვის ეუბნებიან, შეამოწმე, დაადგინე, რომ არ ეწინააღმდეგები ძველს, დაადგინე, რომ არ ეწინააღმდეგები წარსულს, დაადგინე, რომ სწორე მიმართულებით მიდიხარ და აი ეს განათლების თვალსაზრისით ადამიანის ჩამოყალიბებაზე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია. მე მინდა ჩვენს რადიოს შევახსენო, რომ დღეს ბატონი გია ჯაფარიძე გახლდათ ფიზიკოსი ჩვენი სტუმარი.
და რადგან მეც თავად უკმაყოფილების შეგრძნება დამრჩა და ალბათ ჩვენს ფენელსაც ბატონო გია.
უფრო მეტი გვინდოდა
შეგვიძლია. აქვე გავაკეთოთ ანონსი. მომავალ გადაცემაში როცა იქნება რომ მოგიწევთ, რაზე ვისაუბროთ განსაკუთრებულად. ხაზგასმით.
არ ვიცი, და როგორც მოვიფიქროთ, ბატონო. მაგრამ ალბათ ვისაუბროთ იმაზე, რა როლს თამაშობს ზოგადად მეცნიერება საზოგადოებაში. იმიტომ აი ეს თემა ჩვენთან არის რაღაც აი ცოტა ისეთი რა დაკნინებული. რაღაც თითქოს აი ჩვენ სხვა ამოცანებს ეს მეცნიერება შეიძლება 50 წლის შემდეგ განმავითაროთ. აი ეს არის წარმოუდგენლად სახიფათო ხედვა, რომელიც გავრცელებულია, რომ ჩვენ ახლა სხვა ამოცანები გვაქვს და მე რომ მივხედავთ ამას, ვერ მივხედავთ. ეხლავე თუ არ მივხედავთ, ეხლავე თუ არ ვიმუშავეთ, თუნდაც იმ მასშტაბებში, რაც შეგვიძლია, არაფერი მერე აღარ გვექნება. და ამიტომ იქნება ამაზე ვისაუბროთ, მართლა მნიშვნელოვანია ჩემთვის.
და დავასრულოთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ისე როგორც დავიწყეთ, პატივიცეთ მეცნიერებას და ცოდნას ზოგადად. ეს იყო პროგრამა ხაზის რადიო. მე შეგახსენებთ, რომ ამავე გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ დღესვე ღამით 22 საათსა და 10 წუთზე. სტუდიაში მუშაობდით ჟურნალისტები ნინო დათუკიშვილი და ეკატა ლახაძე. ამჯერად უკვე ორ შაბათამდე შვიდობებით, ბედნიერად.
ნახვამდის.
ხაზის რადიო.